ใครจะส่งกันบ้านบ้างไม่มีดีแล้วไม่ยกเลยนะหลวงพ่อเทศที่นี่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่อยู่ละพรุ่งนี้ไปเทศมสท.อาทิตย์ต่อไปไม่อยู่ไปแอดมิดที่ศรีราชไปเช็คนะอาทิตย์ถัดไปไม่อยู่ไปเทศที่ลาวงั้นจะไม่ได้เปิดวัดอีกสองอาทิตย์รวมพรุ่งนี้ด้วยเป็นห้าวันห้าวันนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนแล้วไม่ได้เปิดที่นี้เมื่อกี้ถามแล้วว่ามีใครจะส่งกันบ้านไหมไม่มีใครยกมือนะก็ผ่านการส่งกันบ้านไปอย่าทำจิตอย่างนั้นอย่าบังคับจิตเค้นจิตมากไปการทำสมาธิทำให้ถูกหลักทำผิดแล้วมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปอย่าเพ่งรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่เลิกซะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่7ขวบ22ปีนะแยกแยะชนิดของสมาธิได้เยอะเลยถ้าสมาธิอย่างนี้จะเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาสมาธิข่มจิตเอาไว้อย่างแรงเลยปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้เราจะได้ปัญญานะถ้าข่มให้นิ่งปัญญาจะไม่เกิดมันจะรู้สึกว่าดีจังเลยไม่เหมือนคนอื่นเขาดังนั้นต้องปล่อยอย่าไปบังคับจิตเราให้การเรียนรู้กับจิตเราไม่ได้บังคับจิตจิตมันก็เหมือนเด็กบังคับมากเด็กมันเครียดนะเรามีหน้าที่ให้การเรียนรู้กับลูกหลานกับเด็กอะไรเงี้ยให้เขาเรียนรู้สิ่งที่จิตควรจะเรียนรู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้เนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้เป็นของสำคัญที่จิตควรจะเรียนรู้ถ้าจิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถึงจุดหนึ่งจิตจะได้ธรรมะนะจะได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนการบังคับจิตให้นิ่งนั้นจิตจะไม่เห็นธรรมะจะเฉยๆอยู่งั้นกี่ปีกี่ชาติก็เฉยๆเจ้าชายสิทธัตถะตอนเป็นเด็กไปงานแลกนาขวัญพวกพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าหรือต้นอะไรจำไม่ได้แล้วให้ท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ตัวเองหนีไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินไถเองเดี๋ยวนี้เรามีภรรยาแลกนาระหว่างที่พี่เลี้ยงไม่อยู่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คนเดียวเนี่ยท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวท่านไม่ได้นั่งอย่างโยมนั่งนะโยมนั่งบังคับตัวเองท่านนั่งด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยใจที่สบายรู้ตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวในสุดจิตก็รวมเข้าปฐมฌานแค่ปฐมฌานนะที่ท่านเข้าตอนเด็กๆปฐมฌานยังมีวิตกยังมีวิจารอยู่จิตยังจับอยู่ในแสงสว่างหรืออยู่จับอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่แล้วรวมลงไปไม่ได้ไปจับแสงตามแสงไปจิตอยู่กับตัวเองพอตอนเวลามันผ่านไปนะเงาแดดมันไม่เคลื่อนมันไม่เคลื่อนที่ท่านก็ยังนั่งอยู่ในร่มภาวนาไปเรื่อยๆพระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นนะว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ ท่านนั่งอยู่นะร่มเย็นในที่ที่ท่านนั่งอยู่นะร่มเย็นไม่เราร้อนไหนที่อื่นร้อนจะแย่แล้วพระเจ้าสุทโธทนะกราบลูกชายนะรู้สึกอัศจรรย์ใจต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะอายุ29ปีเห็นโลกไม่มีสาระแก่นสารนะท่านก็ออกจากวังไปบวชในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าหนีออกมานะท่านบอกว่าออกจากวังมาพ่อท่านน้ำตานองหน้าว่าลูกจะออกไปบวชอย่างเงี้ยไม่อยากให้บวชก็มีลูกชายคนเดียวเหมือนยุคนี้ส่วนใหญ่ก็มีลูกคนเดียวเวลาลูกจะมาบวชเนี่ยนะพ่อแม่น้ำตาหนองหน้านะทีแรกเขาขอบวชเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรก็ให้นะพอเขาขอต่อไปนานๆเนี่ยเศร้าโศกลูกน้อยไปถ้าลูกเยอะแบบเมื่อ30-40ปีก่อนนะไปบวชซะบ้างละดีสบายเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะพ่อร้องไห้นะมีลูกคนเดียวสิ่งที่ท่านทำเมื่อตั้งใจจะไปบวชไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิมันก็เหมือนที่พวกเราคิดแหละแบบเดียวกันแหละคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็คิดถึงการนั่งสมาธิเมื่อนั้นนั่งสมาธิก็ต้องไปหาฤาษีท่านไปฝึกเข้าฌานอย่างฤาษีนะจนถึงฌานที่8ฌานของฤาษีฌานออกนอกใจมันไปข้างนอกไปจับอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวเกือบจะไม่รู้สึกเคลิ้มๆนะเหมือนกึ่งหลับกึ่งสลบอะไรเงี้ยนะพอท่านออกจากฌานที่8ท่านได้ฌานที่8ในเวลาอันสั้นเมื่อบารมีท่านเยอะพวกเราถ้าไปถึงในตรงนี้เราไม่ไปไหนแล้วกูเก่งท่านฉลาดบารมีท่านมากท่านเห็นว่าตรงนี้ไม่มีสาระเลยระหว่างอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานไม่มีกิเลสแต่พอออกจากฌานมากิเลสหนักหนาสาหัสไม่ผิดปกติไม่ผิดจากคนปกติเลยดีไม่ดีแรงกว่าคนธรรมดาพวกที่ติดสมาธิเนี่ยพอจิตถอนออกจากสมาธิหลุดออกมานะร้ายกว่าคนปกตินะต้องระวังนะเราอย่าไปเพลิดเพลินพอใจกับมันเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาไม่นานก็จับได้ว่าตรงเนี้ยผิดท่านไปบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบไม่ถูกว่าบังคับจิตแล้วไม่บรรลุมรรคผลแล้วนะจะลาออกจากสำนักอาจารย์อุทกดาบทอาจารย์ก็พยายามต่อรองบอกให้อยู่ด้วยกันเถอะจะตั้งให้เป็นผู้ช่วยสอนคล้ายๆหลวงพ่อเนี้ยจะตั้งให้เป็นผู้ช่วยสอนเจ้าชายสิทธัตถะไม่เอารู้สึกว่าไม่มีสาระว่าบังคับจิตไม่สำเร็จมาบังคับกายมาทรมานกายอยู่หลายปีนะรวมแล้ว6ปีถึงจุดหนึ่งท่านก็เห็นว่าการบังคับจิตก็ไร้สาระการบังคับกายก็ไร้สาระท่านคงจะระลึกถึงตอนเด็กๆสมาธิตอนเด็กๆของท่านในตำรารุ่นหลังๆจะพูดเรื่องพระอินทร์มาดีดกีตาร์ให้ท่านฟังนะสายที่ตึงไปเราขาดสายที่หย่อนไปก็ไม่เพลาะสายที่ขึงพอดีดีไฮร็อกเป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์ก็คือท่านเริ่มเข้าใจแล้วตึงเกินไปไม่ได้หย่อนเกินไปไม่ได้ท่านหย่อนเกินไปตอนไหนหย่อนเกินไปตอนเป็นเจ้าชายอยู่กับโลกเสพสุขไปเรื่อยๆไม่ได้พ้นทุกข์ตึงเกินไปก็ตอนที่เริ่มมาบังคับกายมาบังคับใจนั้นตึงเกินไปทางสายกลางที่ท่านนึกได้ก็คือสมาธิต ามธรรมชาติที่ท่านเป็นตอนเด็กๆถ้ากลับมาทำสมาธิใหม่แล้วตั้งใจเลยว่าเนี่ยรู้จักทางสายกลางแล้วตราบใดที่ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อีกต่อไปแล้วตายก็ตายแล้วทำไมยอมตายก็ตายเพราะว่าสู้มาสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วมันไม่บรรลุอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยตายก็ตายยอมแล้วเนี่ยใจของผู้ปฏิบัตินะมันจะห้าวหาญอย่างนี้ในวันที่แตกหักเนี่ยมันห้าวหาญมากแบบยอมตายเลยเสร็จแล้วท่านก็นั่งทำอานาปานสติหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจนลมหายใจระงับลมหายใจระงับแล้วจิตมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นท่านดูปีติสุขดับไปจิตเป็นอุเบกขานะแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยนะจิตมีปีติมีความสุขก็มีความพอใจชอบนะมีราคะจิตไม่มีปีติไม่มีความสุขนะไม่ชอบอย่างเงี้ยท่านเข้ามาดูถึงจิตใจได้จิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลท่านเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายท่านก็มาเดินปัญญาขั้นสุดท้ายมาดูปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ชาติมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่สิ่งที่เรียกว่าชาติคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปหยิบฉวยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจขึ้นมาหยิบทีละอันนะไม่หยิบทีละหกอันหรอกเวลาจะดูรูปจิตก็ไปหยิบตาเวลาจะฟังเสียงจิตก็ไปหยิบหูหยิบขึ้นมาใช้งานทีละทวารทุกครั้งที่จิตไปหยิบฉวยเอาอายตนะขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้นคือตัวทุกข์ทันทีที่หยิบฉวยขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีท่านก็ดูต่อไปอะไรทำให้จิตไปหยิบฉวยพบก็คือสภาวะต่างๆนั่นเองเป็นสภาวะที่ดีบ้างสภาวะที่ชั่วบ้างสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาคือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละอย่างพวกเราเวลาเป็นนักปฏิบัติเราก็สร้างพบของนักปฏิบัติพบของนักปฏิบัติจะหน้าตาอย่างนี้เหมือนที่โยมเป็นเนี่ยสังเกตไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่อันนี้เป็นพบของนักปฏิบัติตราบใดที่ยังติดอยู่ตรงนี้นะปัญญาจะไม่เกิดเลยมันจะไม่เดินปัญญาในภพลักษณะนี้นะต้องปล่อยนะปล่อยให้ได้ไม่งั้นจะเกิดพลังงานแบบที่ไปรังแกคนอื่นได้นะพลังเข้มแข็งมากเพ่งใส่ใครเนี่ยตัวเขาเดือดเลยปุดเลยดีไม่ดีเขาตีเอาเพราะเขาเดือดนะภพก็คือความปรุงแต่งของจิตใจทำไมมันปรุงแต่งนะเพราะว่ามันยึดถือมันยึดอะไรมันยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะมันยึดว่าวิธีปฏิบัติที่ดีต้องทำอย่างนี้มันยึดว่าตัวเรามีจริงๆนะเนี่ยมันยึดเนี่ยอุปาทานสี่ตัวนะทำไมมันยึดเพราะมันอยากนะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นมีความอยากขึ้นมาใจก็จะเข้าไปยึดนะใจไปยึดปุ๊บใจก็จะดิ้นรนเป็นภพพอใจดิ้นรนนั้นก็จะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพื่อจะเอาไปเสพอารมณ์ในภพนั้นแหละนะแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเนี่ยเจ้าชายท่านมองนะมองย้อนลงไปจนทำลายอวิชชาได้สิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์สิ้นชาติสิ้นภพเราพูดง่ายๆสิ้นชาติสิ้นภพเราพูดอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้ชาติคืออะไรภพคืออะไรเนี่ยอยากภาวนาให้สิ้นชาติสิ้นภพใจดิ้นปัดอยู่นะสร้างภพอยู่ ไม่เห็นหรอกมันจะสิ้นได้ยังไงมันสร้างอยู่กระทั่งพวกของนักปฏิบัติเขาไม่เอานะเวลาเราเจอสาวเราจะจีบสาวเราก็ต้องสร้างภพของสุภาพบุรุษสุดหล่อใช่ไหมว่ายังไงครับนะทำเสียงนุ่มๆนะเวลาเราจะหลอกหนุ่มๆผู้หญิงจะหลอกหนุ่มๆใช่ไหมก็วางมาดรู้สึกไหมเนี่ยสร้างภพสร้างภพของกุลสตรีขึ้นมาจริงๆสตรีเลยนะไม่ใช่กุลสตรีเลยนะเป็นพ่อจะคุยกับลูกก็ต้องใส่หน้ากากของพ่อเป็นนักเรียนจะคุยกับอาจารย์ก็ใส่หน้ากากของนักเรียนอย่างเราคุยอยู่กับเพื่อนสมมติเราเป็นครูนะเราคุยอยู่กับเพื่อนเฮฮาเฮฮาพอลูกศิษย์มาเราต้องทำเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนภพแล้วสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆใส่หน้ากากชนิดต่างๆเรารู้เข้าไปเรื่อยรู้เข้าไปนะรู้เข้าไปใจมันสร้างอะไรจอมปลอมขึ้นมาก็รู้เข้าไปอย่างโยมผู้หญิงเนี้ยใจมันอ่อนกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มสลดลงมาแล้วมันเริ่มสลดสังเวชแล้วว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกนะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อสะสมกิเลสมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปนะงั้นเราค่อยๆสังเกตค่อยๆดูของเราไปจิตจะค่อยเข้าใจความจริงนะความจริงก็คือสิ่งใดมันเกิดสิ่งนั้นมันก็ต้องดับไม่มีอะไรถาวรทำไมในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรเหรอในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรแต่สิ่งที่เหนือโลกเนี้ยมีสิ่งที่ถาวรอยู่อย่างเดียวคือนิพพานนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของและนิพพานก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของนิพพานด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาครอบครองได้นอกนั้นเป็นของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วดับยกเว้นนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เกิดแล้วดับเรียนไปเรื่อยๆนะจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวนี้ได้โสดาบันไม่หลงผิดละมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกแล้วก็เรียนรู้ต่อไปไอ้สิ่งซึ่งมันมีอยู่นะที่มันเกิดแล้วมันดับอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรนะมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เห็นอยู่แล้วพระโสดาบันเห็นอยู่แล้วนะมีแต่สภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเห็นไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะรู้รูปธรรมคือตัวทุกข์นามธรรมคือตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากนะยากที่สุดเลยตรงที่เราจะสามารถเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์เนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติการเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์ยังไม่ยากเท่าไหร่รู้สึกไหมร่างกายเราทุกข์อะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกแบบพวกเรานะมันจะรู้สึกร่างกายทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าวันใดที่เราเข้าใจความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราจะได้พระอนาคามีมันจะไม่ยึดในกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กระทบกายก็ละกามและปฏิฆะได้นะเป็นพระอนาคามีเมื่อภาวนาไปอีกยังเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่กายเนี้ยเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยภาวนาไปจนเห็นว่าจิตนี่เป็นทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตจึงจะปล่อยวางจิตได้ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะเพราะเราปล่อยทิ้งหมดแล้วทั้งกายทั้งจิตสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะนั่นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองเวลาอกหักแล้วทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจอกหักเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจนะใครว่าทางกายยกมือถ้ายกมือเนี่ยจะบอกให้ไปยกเท้าแทนเป็นทุกข์ทางใจนะถ้าถูกตบล่ะทางกายเห็นไหม แล้วก็แค้นมันเกิดทุกข์ทางใจสองชั้นซ้อนกันนี่ค่อยๆรู้ไปนะพอเราไม่ยึดกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดจิตก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้นะถือศีลอย่างน้อย5ข้อฝึกสมาธิที่ถูกต้องถ้าฝึกมิจฉาสมาธินะเจ้าชายสิทธัตถะจะบอกว่าท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าชิบหายแล้วท่านบอกตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าใครจะรู้ธรรมานี้ได้ท่านคิดถึงดาบทอาจารย์เก่าของท่านสององค์นะอาราดาบทกับอุทากดาบทสองคนเนี่ยได้ถึงอรูปฌานนะจิตละเอียดมากแล้วถ้าสกิดให้เดินปัญญานิดเดียวนะจะหลุดพ้นเลยท่านก็นึกได้ระลึกก็มารู้ว่าดาบทสององค์นี้ตายแล้วท่านก็อุทานขึ้นมานะว่าพลาดโอกาสอันใหญ่เสียโอกาสอันใหญ่ท่านพุทธทาสพูดง่ายๆชิบหายแล้วนะไปเกิดเป็นพรหมนะบอกชิบหายแล้วคือพลาดชิบหายจากอะไรชิบหายจากสิ่งซึ่งมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือธรรมะงั้นฝึกสมาธิก็ฝึกให้ถูกแล้วก็ไม่ทำจิตสงบอยู่เฉยให้มาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเบื้องกลางจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์เบื้องปลายจะเห็นว่าใจนี้คือตัวทุกข์นะปัญญามันจะแก่กล้าเป็นลำดับไปค่อยๆฝึกนะแล้วชีวิตจะมีความสุขไม่ต้องรอชาติหน้าบางคนก็คิดว่าชาตินี้ลำบากชาตินี้มีความทุกข์เยอะทำบุญให้มากชาติหน้าจะได้สบายนี่เรียกว่าประมาทนะตัวเองจมอยู่ในความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ต้องแก้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปแก้ชาติหน้าทฤษฎีไปเอาดีชาติหน้าเนี่ยเป็นทฤษฎีเหลวไหลนะทำไมไม่เอาดีตั้งแต่ชาตินี้ชาตินี้ขี้เกียจภาวนาเลยใส่บาตรอย่างเดียวเนี่ยว่าชาติหน้าจะไปภาวนาเหรอชาติหน้าก็ยิ่งไม่ภาวนาใหญ่ขี้เกียจนิสัยไม่หายนะหมื่นปียังไม่เปลี่ยนเลยนิสัยงั้นเปลี่ยนมันวันนี้เลยหักหานกับมันรักษาศีลไม่เคยตั้งใจรักษาตั้งใจไว้ต่อไปนี้ไม่ยอมทำผิดศีล5ข้อแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่ทำให้กิเลสแรงกว่าเก่านะอย่างพุทโธเนี่ยไม่ทำให้กิเลสแรงธัมโมสังโฆไม่ทำให้กิเลสแรงนะพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ทำให้กิเลสแรงเนี่ยค่อยดูไปทำกรรมฐานซึ่งมันไม่ยั่วกิเลสหรือพิจารณาความตายอย่างเราไปงานศพเนี่ยวันจันทร์เนี่ยหลวงพ่อจะไปเผาศพนะมีเทศด้วยนะใครอยากฟังเทศก็ไปฟังได้ที่วัดอะไรวะวัดเขาดินเขาดินเขาลือไปแล้วไม่ใช่เหรอวัดเขาดินอยู่ศรีราชาศรีราชานะอย่างเราพิจารณาความตายนะจิตก็สงบนะแต่ถ้าพิจารณาว่าไม่อยากให้ตายนะจิตทุรนทุรายนะแต่พิจารณาให้เห็นนะความตายเป็นเรื่องธรรมดาจิตสงบเราทำทานมาดีเราคิดถึงทานของเราจิตสงบอย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายนะเราพวกเราชอบไปปล่อยปลานะจริงๆทำลายสิ่งแวดล้อมนะพวกปล่อยปลาเนี่ยทำลายระบบนิเวศเราไปเอาปลาช่อนต่างประเทศมาปล่อยกันปลาดุกอะปลาดุกต่างประเทศมาปล่อยกินปลาไทยหมดเลยนะปลาตัวนี้ร้ายมากเลยเราไม่ได้ปล่อยปลาหมอปลาอะไรของเราเองเอาปลาต่างถิ่นเข้ามาแล้วระดมโหมลงไปนะบุญมากปล่อย1 ตันนะโอ้โหนับจำนวนไม่ถ้วนเลยปล่อยทิ้งเป็นตันลงไปเต็มแม่น้ำเลยปลาอื่นย่อยยับหมดเลยนะเสียระบบนิเวศมากเลยถ้าจะปล่อยไปหาปลาไทยมาปล่อยก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกนี่ปลาท้องถิ่นถ้าเราทำทานมาดีเวลาเราคิดถึงทานที่เราทำแล้ว ย่างเช่นเราไปปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยปลาที่ดีๆเนี่ยนะส่งเสริมระบบนิเวศหรือปล่อยวัวควายเราก็นึกหนึ่งเราได้ช่วยชีวิตมันนะต่ออายุมันแล้วใจเราปลื้มอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้บุญนะแต่พอเราปล่อยวัวควายไปแล้วเราตั้งใจขอให้วัวควายรับเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไปนะขอให้เราแข็งแรงแทนวัวควายได้ไปเกิดเป็นควายแน่เพราะโง่นะอย่างนั้นใจไม่เป็นกุศลนะใจไม่ได้เป็นกุศลเป็นนึกถึงแล้วใจไม่ได้เบิกบานแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ช่วยอย่างบางคนนะเห็นหมาเห็นแมวสงสารมันนะให้ข้าวมันกินสักมื้อหนึ่งนะนึกถึงนะยังอิ่มใจนะตัวอิ่มใจนั่นแหละตัวบุญเรานะไม่ใช่ตัวกิเลสนะตัวอยากได้อยากดีเนี่ยให้มันกินแล้วต่อไปเวลาเราอดอยากคนเขาจะได้ให้เราบ้างเนี่ยลงทุนนะมันคือการลงทุนมันไม่ใช่บุญบุญมันต้องลดละกิเลสนะถึงจะใช้ได้บุญอย่างนั้นมันก็บุญเหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นกุศลไม่ฉลาดนั้นต้องเป็นกุศลนะคือฉลาดในการลดละกิเลสถึงจะดีงั้นสมมติเราทำมาดีแล้วเรานึกถึงใจมันจะเบิกบานใช่ไหมมีสมาธิเกิดขึ้นเรารักษาศีลมาดีเช่นตลอดพรรษาเนี่ยเราไม่กินเหล้าเรารักษาได้ข้อเดียวในห้าข้อนะรักษาอยู่ได้ข้อเดียวไม่กินเหล้าในระหว่างพรรษาพอสำเร็จออกพรรษามานะระลึกได้ว่าโอ้ตลอดพรรษาเราไม่ได้กินเหล้านะจิตมันจะเกิดปีติขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยทำทานถือศีลอะไรไปเจริญเมตตาก็ได้เราขี้โมโหเราเจริญเมตตาไปเรื่อยๆเจริญเมตตาคำว่าเมตตาฟังแล้วแปลยากภาษาที่เราจะเข้าใจในยุคนี้คือความเป็นมิตรรู้จักความเป็นมิตรไหมต่อไปก็คงต้องเปลี่ยนภาษาอีกความเป็นมิตรต้องแปลอีกว่าคืออะไรรู้สึกเป็นเพื่อนรู้สึกเป็นมิตรกับผู้อื่นกับสัตว์อื่นกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เรียกเราเมตตาเมตตาไมตรีมิตรรากศัพท์มันตัวเดียวกันพระเมตไตรเคยได้ยินไหมพระเมตไตรเราเรียกกันว่าพระศรีอานพระเมตไตรก็คือคำว่าไมตรีนี่เองถ้าเรามีไมตรีกับคนอื่นกับเราเป็นศัตรูกับคนอื่นเนี่ยเวลาเจอคนที่เรามีไมตรีด้วยสบายใจใช่ไหมเจอคนที่เราเกลียดนะไม่สบายใจงั้นอย่างเราเจริญเมตตามองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรหมดเลยนะเรามีความสุขนะสมาธิมันเกิดเองเนี่ยวิธีให้สมาธิเกิดนะง่ายๆไม่จะต้องนั่งบังคับสมาธิไม่ค่อยเกิดหรอกโทสะมันเกิดแทนนะโมโหตัวเองเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ยแบ่งเวลานะทุกวันซ้อมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปก็ได้นะอะไรก็ได้ที่มันดีๆทำมันสักอย่างหนึ่งทำทุกวันแล้วถ้าต้องการวันนี้ต้องการพักผ่อนให้จิตสงบนะก็เอาความรู้สึกไปจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเช่นเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจจิตก็สงบนะถ้าวันนี้จิตเรามีกำลังแล้วเราจะเดินปัญญาเรารู้เท่าทันจิตไม่ได้ไปรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วมีอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์เช่นหายใจออกหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำเพ้อแต่ไม่ได้ไปดูที่ลมหายใจคอยรู้เท่าทันจิตไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมางั้นเวลาเราทำในรูปแบบถ้าวันไหนจิตเราฟุ้งซ่านมากเราทำสมาธิสงบตัวเด่นในการทำสมาธิสงบคืออารมณ์ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นตัวที่เป็นหลักตัวเด่นเป็นพระเอกคือตัวจิตรู้ทันจิตเวลามันทิ้งอารมณ์ถ้าฝึกอย่างนี้ไม่กลับกันนะอันหนึ่งใช้อารมณ์เป็นพระเอกเอาจิตเนี่ยเข้าไปจับนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เคลิบเคลิ้มสบายอยู่กับอารมณ์อันนี้ได้แต่อารมณ์อารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจะให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตไหลไปที่อารมณ์นี้ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ดูจิตเป็นพระเอกไว้นี่พอใจเรามีกำลังแล้ว จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมีสติสัมปชัญญะแล้วเดินปัญญาเดินปัญญาเนี่ยออกมาเดินอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยง่ายไปเดินในฌานก็ทําได้นะแต่พวกเราไม่ชํานาญฌานเดี๋ยวมันจะฟุ้งอยู่ข้างในถ้าชํานาญในฌานเนี่ยไปเดินปัญญาข้างในได้อย่างบางทีเรานั่งไปนะเห็นความไหวผุดขึ้นกลางอกนะไม่มีอย่างอื่นเลยในโลกนี้มีแต่ความไหวที่ผุดขึ้นกลางอกแต่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยมันเห็นทุกอย่างที่เกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทําไมเรียกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเรียกว่าซัมติงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจิตไม่เข้าไปมีสัญญาหมายนะว่ามันคืออะไรสัญญาเข้าไปหมายอย่างเดียวคือมันเกิดแล้วมันดับแต่จะไม่ไปหมายว่ามันคืออะไรอันนี้จิตมันไปเดินปัญญาอยู่ในฌานหรือบางทีมันก็ไปเดินปัญญาในฌานนะเห็นองค์ฌานเกิดดับเห็นปิติเกิดปิติก็ดับความสุขเกิดความสุขก็ดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับนะอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราทำไม่เป็นเราเจริญปัญญาอยู่ในโลกข้างนอกนี้แหละวิธีเจริญปัญญาในโลกข้างนอกนี้ก็คือเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกของเราเป็นยังไงคอยรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกของเราเป็นไงรู้ทันเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกเป็นยังไงรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะเช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วลำคาญนะวันนี้ทำหน้าตาพิลึกไว้ผมยุ่งนึกว่าเท่สมมติอย่างนี้นะพอไม่ชอบนะมันก็จะว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะรู้ทันเลยเนี่ยที่จริงอิจฉาเขาสวยกว่าเราหนังก็ว่าเขาใหญ่เลยก็รู้เนี่ยโอ้โทสะมันขึ้นนะมันอิจฉาหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะหรือถ้าเราไปมองแล้วก็โอ้ผมจิกย่อยน่ารักดีเห็นไหมกับข้างคิดไปในทางบวกสวยอย่างน้อนดีอย่างนี้นะเนี่ยราคาก็เกิดพอใจรู้ว่าพอใจนะตาเห็นรูปจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้จิตโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้อย่างเราเห็นพระบิณฑบาตแล้วเดินมาบิณฑบาตนะบางคนเห็นแล้วโอ้ปลื้มใจพระศาสนายังเหลืออยู่ปลื้มใจอยากใส่บาตรแต่ไม่มีอะไรจะใส่นะมีแต่ตัวเองวันนี้ยกตัวเองใส่บาตรก็ไม่ไหวอ่ะพระก็คงไม่เอานะไม่มีอะไรจะใส่แต่ว่าได้เห็นเราปลื้มใจนะว่าพระศาสนายังอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็ได้บุญแล้วนะรู้ว่าปลื้มใจนี่ยิ่งเป็นกุศลเลยนะแค่ปลื้มเฉยๆเนี่ยเป็นบุญนะถ้าฉลาดรู้เท่าทันว่าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ฉลาดแล้วนะมันเป็นกุศลมากเลยนะรู้เท่าทันจิตตัวเองคนที่เดินไปกับเราสมมติเราไปกับเพื่อนเราเห็นพระบิณฑบาตเราปลื้มเราได้บุญนะเพื่อนโถพระเก๋หรือเปล่าวะใส่มันทำไมว่าพระมีแต่ข่าวไม่ดีเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะเห็นรูปอันเดียวกันนะบางคนเป็นกุศลบางคนเป็นอกุศลแล้วแต่จิตมันจะปรุงนะงั้นเห็นพระองค์เดียวกันเนี่ยบางคนได้ดีนะบางคนไม่ได้ดีนะให้รู้ทันตามองเห็นแล้วจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะจิตสุขจิตทุกข์จิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลคอยรู้ไปได้ยินเสียงเพราะๆเนี่ยใจมันชอบได้ยินเสียงหนวกหูใจไม่ชอบเนี่ยได้ยินเสียงเราจะนอนนะมันตีปี๊บเนี่ยรู้จักปี๊บไหมคนรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักนะปี๊บใครไม่รู้จักปี๊บยกมือสิมีไหมไม่รู้จักปี๊บอ่ะเหรออัศจรรย์ดูไวแล้วไม่น่าจะใช่เลยเมื่อก่อนมันไม่มีถังพลาสติกไม่มีอะไรก็เอาสังกะสีมาต่อบัดกรีซะไม่ให้รั่วใส่น้ำได้ใส่อะไรได้เรียกปี๊บพอใช้หมดนะเอามาตีเล่นหรือมาเตะเล่นสมัยโบราณวิธีวัดว่ายังหนุ่มอยู่คือเตะปี๊บดังเตะไม่ใช่ดังแป๊ก แป๊กนี้นะไม่ใช่หมายถึงดังเปรี้ยงเลยนะนี่สำนวนเตะปี๊บดังเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วเพราะไม่รู้จักปี๊บนะตีปี๊บรู้จักไหมตีปี๊บโฆษณาชวนเชื่อเรียกตีปี๊บอย่างเราจะนอนเนี่ยคนมันมาตีปี๊บอยู่ข้างเราเนี่ยโมโหไหมเนี่ยหูได้ยินเสียงนะโทสะขึ้นมาให้รู้ว่าโทสะนี่คือการปฏิบัตินอนสบายสบายแหมข้างบ้านเปิดเพลงเพราะเชียวนะฟังแล้วสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายใจอย่างนี้นักปฏิบัตินะสบายใจก็รู้ว่าสบายใจนี่เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกธรรมดายังไงมีความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ไปอย่างนั้นนะนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันงั้นถ้าเราทำได้ทั้งสามส่วนหนึ่งถือศีลไว้สองทำในรูปแบบทุกวันฝึกไว้อย่างน้อยสัก20นาที15นาทีเนี่ยขอมาหลายปีแล้วปีนี้พัฒนานะสินค้ายังขึ้นราคาเลยปีนี้ขอ20นาทีอย่างต่ำไหวไหมถ้าไม่ไหวแสดงว่าที่ขอไว้15นาทีไม่เคยทำนะถ้าทำ15นาทีแล้วทำ20นาทีนี่มันพอสู้นะเดี๋ยวปีต่อไปจะค่อยๆ ขอเพิ่มขึ้นปีนี้เพิ่มเป็น20แล้วนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะหลวงพ่อเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละบาทเดี๋ยวนี้ต้อง60-70นะกินไม่ลงนะเพราะงั้น15นาทีไม่พอละล้าหลังเอาสัก20ทำในรูปแบบรักษาศีล5ทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบถ้าจิตฟุ้งซ่านมากน้อมใจไปให้สงบในอารมณ์เดียวถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ฝึกจิตให้คล่องแคล่วจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะแล้วมันจะไปเดินปัญญาง่ายเวลาออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าสุขทุกข์ไม่เห็นก็จะเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมานะถ้าโลภโกรธหลงไม่เห็นคราวนี้ถูกกิเลสย้อมเต็มที่แล้วตกเป็นทาสกิเลสช่วยไม่ได้แล้วนะก็จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วต่อไปเนี่ยถ้ารู้ทันก็ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วค่อยๆฝึกไปเรื่อยอยู่ในชีวิตเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันอันนี้รู้ทันความรู้สึกเป็นวิธีดูจิตขั้นหยาบถ้าขั้นละเอียดเนี่ยไม่ได้ไปรู้โลภโกรธหลงอ่ะมันละช้าไปรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นรู้ทันถ้าละเอียดขึ้นไปอีกจิตว่องไวจริงนะจิตไปรับอารมณ์ทางตารู้ทันจิตไปทางหูรู้ทันจิตไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ทันนี่ไวที่สุดละหลวงพ่อภาวนานะช่วงหลังๆนะหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกอยู่แค่นี้เองตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยได้ทางสมาธิได้ทางปัญญาหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าการดูจิตเนี่ยจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติเราจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสมาธิมันเกิดเองแล้วปัญญามันก็จะเกิดด้วยมันจะเห็นจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็บังคับไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้อย่างนี้แหละค่อยๆฝึกไปพอศีลสมาธิปัญญาของเราดีแล้วไม่ต้องกลัวนะจะตายก็ไม่ต้องกลัววันข้างหน้าดีกว่าวันนี้แน่นอนศีลก็ไม่ดีนะเวลาจะตายแล้วตายแล้วเชือดคอไก่ทุกวันเลยจะทำยังไงเนี่ยจะตายแล้วนิมิตไก่ก็เกิดขึ้นมาเห็นไก่ก็ไปเป็นไก่ถูกเชือดต่อไปนะเอาตรวจกันบ้านให้พวกอยู่วัดหน่อยแต่ว่าคนอื่นไม่มีใครยกมือเนี่ยวันนี้เจี๊ยถามแล้วไม่มียกสักคน
ค่ะเมื่อกี้แต่ก่อนหลวงพ่อให้บอกว่าให้ไปหากรรมฐานอยู่สักอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วหนูก็พุทโธไปแล้วก็จิตหลงไปก็รู้แต่ว่าหนูอยากทำกรรมฐานที่มันแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะพอหนูพุทโธไปมันก็ไม่พักอะค่ะหลวงพ่อเหมือนพอมันพุทโธจิตหลงไปมันก็รู้ตลอดมันรู้ว่าหนูเพ่งเกินไปหรือเปล่าคะตอนพุทโธ
แรงไป
แรงไปต้องหย่อน
อย่าไปจงใจมากแล้วเวลาจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้อะมันไม่รู้อย่างนี้ตลอดหรอกบางครั้งมันก็หยุดอยู่เฉยๆใช่ไหม ตัวที่อยู่เฉยๆมันได้สมาธิชนิดสงบแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานก็ลองพุทโธหมายถึงว่าตอนนั่งอะค่ะก็ลองพุทโธไปแล้วทีเนี้ยมันก็รู้ไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ยอมพุทโธอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
งั้นเราก็เจตนาพุทโธให้ทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยให้ไว
ๆค่ะ
เราจะได้ไม่หลงไปดูจิตหลงไปดูจิตไปเดินปัญญาอีกแล้วไม่ได้พัก
ค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ดูจิตในชีวิตประจำวันไปอะค่ะแล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งตอนหนูนั่งทำงานอยู่อะค่ะเหมือนก็รู้ปกติค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีความสุขที่มันขึ้นมาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูฟุ้งหรือเปล่าอะค่ะหนูพยายามดูตรงๆไปมันก็ยังไม่หายอย่างเงี้ย
ทำไมต้องหายอะความสุขตัวนั้นเกิดจากการปฏิบัติของเรานะ
ค่ะ
มันเกิดจากกุศลมันไม่ใช่อกุศลงั้นมันไม่จำเป็นต้องดับนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะพอราคะดับความสุขตัวนี้ก็จะดับไปด้วย
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
ที่ฝึกอยู่ดีนะแต่จุดที่ยังขาดคือสมาธิยังไม่พอ
ค่ะดูใช่ค่ะ
นั่นแหละดูไป
ขอบคุณค่ะ
ทำให้สม่ำเสมอแล้วพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้นคือสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นตอนที่มันจะข้ามภูมิจากปุถุชนไปโลกุตรภูมิอะไรเนี่ยจิตมันต้องมีพลังแต่เป็นพลังที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่พลังที่เกิดจากการเพ่งสะสมไปเรื่อยๆดีใช้ได้แต่สมาธิมันมีแค่ 40% เองยังขาดอีกเยอะนะแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบอ้าวใครจะเขาไม่ส่งก็เราว่ามาหนูไม่ส่งกันบ้านใช่ไหมไม่ส่งก็เราว่ามา
หลวงพ่อช่วยสอนเขาหน่อย
ฮะ
ช่วยสอนเ
ขาหน่อยไปห่วงเขาอีก เขาเป็นอะไรกับเราลูกตัวเท่ากันเลย จะยังฟุ้งอยู่นะไอ้หนูหายใจไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราที่สำคัญนะคอยรู้คอยอ่านใจตัวเองบ่อยๆใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจมันตื่นเต้นก็รู้นะแล้วก็ถึงเวลาเราก็มาทำในรูปแบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนอกจากเวลานี้เราก็คอยรู้เท่าทันใจมันมีความรู้สึกโน้นนี้เกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไม่นานก็จะได้ดีหรอก
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
เอาง่ายๆอย่างนี้นะแนะไว้แล้วตั้งแต่เช้าไปทำเอา
คือบริกรรมพุทโธพุทโธไว้อะค่ะแต่ว่าพอมันไม่มีกำลังก็จะเร่งพุทโธให้เร็วขึ้นก็จะกลายเป็นอึดอัด
พุทโธให้เร็วเนี่ยไม่ได้ทำให้อึดอัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่เห็นอึดอัดเลย
เหมือนเราอยากแบบ
อ๋อที่อึดอัดน่ะคืออยากต่างหากยังไปโทษใส่พุทโธอีก
แล้วก็เมื่อวานตอนมาถึงวัดอะค่ะก็เห็นพอดีจิตเกิดโมหะแล้วก็เห็นจิตอีกตัวนึงเห็นโมหะแต่มันเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วก็ไม่เกิดเลย
ของดีเกิดแวบเดียวถ้าเกิดนานๆนะของปลอม
หลังจากนั้น พยายามจะนั่งพุทโธพุทโธ
โลภแล้ว
ไม่มาอีกเลย
ให้รู้ทันว่ากำลังโลภ
รู้ไปเรื่อย
ๆเนี่ยโลภแล้วอยากให้มันมาอีกแล้วอยากจะเห็นโมหะมาแล้วจะดูให้แวบเดียวหายอะไรเงี้ย
มีความสุขรู้ว่าเป็นปิติก็ให้รู้แล้วก็ให้เฉย
ดูไปปิติก็ไม่ใช่จิตนะปิติเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดู
ก
็จะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นปิติก็ดับสุขก็ดับเห็นไหมอุเบกขาก็ดับดีชั่วดับหมดโมหะก็เกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปแก้มันดูซิ
ปล่อยไว้
ไม่ได้ปล่อยมันไว้รู้ทันมันไม่เหมือนกันนะปล่อยมันไว้กับรู้ทันมัน
รู้แล้วก็ให้เฉยไว
้รู้แล้วไม่ต้องละหน้าที่ลาเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเรา
ค
่
ะ
นะเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆทำแค่นี้แหละ
ค่ะ
เนี่ยภาวนาดีใช้ได้สังเกตไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองเป็นระยะระยะนะอย่าประคองให้นิ่ง ตอนนี้ประคองแล้วเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้คว้าใหม่นะจิตเป็นธรรมชาติเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป
ก็เมื่อวานที่มาที่วัดก็ลองเดินกรรมฐานดูครับท่านอาจารย์เดินกรรมฐานก็ใช้ลมหายใจครับแล้วก็ดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำอย่างนั้น
แต่ว่ายังมีปัญหาตรงที่ว่าจิตดูจิตได้ช้าเกินไปคือเห็นเป็นบัญญัติยังไม่เห็นเป็นปรมัตถ์อยากขอคำแนะนำ
อยากคิดมากได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอยากเห็นปรมัตถ์มันก็อยากแหละในขณะที่อยากสติไม่เกิดเพราะงั้นไม่เห็นหรอกนะมันเห็นตอนที่ไม่ได้อยากที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผิดตอนนี้ประคองจิตอยู่อ่ะต่อไป
ครับก็ที่แรกก็ปฏิบัติดีครับแต่พอมาช่วงกลางๆแล้วมีความโลภมากก็เลยดื้อกับคำสอนของหลวงพ่อมันก็เลยเกิดผลเกิดโมหะก็ติดภพอะไรอย่างที่หลวงพ่อชี้เมื่อตะกี้ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาครับ
ฝึกไปนะแล้วเราก็จะเจริญบ้างเสื่อมบ้างสลับกันไปถ้าภาวนาแล้วเจริญอย่างเดียวหรือเจริญคงที่เนี่ยใช้ไม่ได้นะภาวนาไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกที่ภาวนาแล้วเจริญรวดเดียวมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะใจมันถึงจะเข้าใจธรรมะถ้าภาวนาแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมใช้ไม่ได้หรอกจะหลงผิดว่ากูเก่งตอนนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมบังคับจิตอยู่นะให้รู้ทันว่าบังคับของโยมนั่นน่ะจิตหลงไปคิดรู้ไหมโยมที่ใส่แว่นน่ะจิตมันหลงไปคิดรู้ทันมันนะดูมันทำงานไปไม่เพ่งให้นิ่งนะหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้รู้ให้ไวหน่อยเท่านั้นแหละไม่ได้ห้ามว่าห้ามหลงนะหลงได้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเนี้ยแล้วเราจะได้เจริญอยากพูดแล้วรู้สึกไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยแรงดันขึ้นมาขึ้นหัวเรานะมาบงการเรานะอย่าไปเชื่อมันรู้ทันมันนะแค่เห็นเห็นไหมความอยากพูดตะเกียมันดับไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรมันเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ว่ามันมีดันขึ้นมาแล้วมันก็ดับนะถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบงำใจเราเมื่อต่อไปนี้ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาในสภาวะจะเกิดได้ถ้าเราไม่ไปทำจิตให้นิ่งอยู่เฉยๆนะงั้นจิตที่นิ่งอยู่เฉยๆจะไม่เห็นเกิดดับนะอย่างเมื่อกี้เราไม่ได้ทันคิดเรื่องภาวนาจิตก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อคุยด้วยนะเราไม่ได้ยังไม่ได้ภาวนาจิตมันก็อยากพูดอยากถามอะไรขึ้นมาความอยากมันก็ผุดขึ้นมาแต่ถ้าเรานั่งเพ่งอยู่เนี่ยนะไม่มีความอยากไม่มีอะไรสักอย่างเฉยๆปัญญามันจะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้เนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่างหลวงพ่อคุยด้วยเงี้ยกระทบอารมณ์ละใจมันก็กระเทือนไหวขึ้นมาทำงานขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยจิตนี้มันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันนิ่งๆตอนนี้มันไม่นิ่งอะไรเงี้ยอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ไปฝึกเอานะไม่ต้องถามแล้วถามแล้วมันจะฟุ้ง
ความแน่นขึ้นมาที่คอแล้ว
มันนานหน่อยรอนาน
ใช่ครับเหมือนเตรียมตัวมาแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นหลวงพ่อก็รู้สึกว่าตัวเองมันมีเกิดปิติโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนมันเริ่มขึ้นเยอะๆก็รู้ละเดี๋ยวน้ำตาไหลละ
มันธรรมดานะ
ครับ
เผลอไม่ต้องเผลอตอนไม่รู้ตัวนั่นแหละ
ครับ
ใครมันจะเผลอตอนรู้ตัว
ก็ครับแล้วก็ส่วนพอโดยหน้าที่งานมันก็จะต้องคิดเยอะมันเลยเหมือนมาที่นี่เมื่อวานนี้ก็มันเหมือนกับคิดแล้วก็สลับตลอดทั้งเรื่องงาน
กับบ้านก็ไปทำมานะ
ใช่ครับ
ถึงเราคิดเรื่องงานเราก็ไม่ได้คิดตลอดเวลามีช่วงเวลาที่เผลอนะเยอะเลย
ใช่ครับ
นะเดี๋ยวบอกว่างานเยอะเลยนะวันหนึ่งเราคิดเรื่องงานไม่เท่าไหร่หรอกนะมันเผลอซะเยอะ
ใช่ครับ
เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไวๆหน่อย
ครับได้ครับ
เมื่อกี้มียกมืออยู่คนเดียว
เ มัสการหลวงพ่อครับขอน้อมถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับผมฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วก็ใช้วิธีดูจิตที่มันไหลไปตามช่องทางต่างๆครับแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเวลาเกิดสภาวะบางทีมันชอบไปคิดนำว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องดับไปอะไรอย่างเงี
้ยให้รู้ทันนะตรงที่คิดนำนะคือจิตฟุ้งซ่านรู้ลงไปเลยว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ห้ามนะสังเกตไหมมันคิดนำมันก็คิดของมันได้เองนะให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแค่นั้นนะสบายแล้ว
ครับ
ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะไปดูจิตใจต่อไปเรื่อยๆอย่าเลิกซะละ
ครับแล้วขออีกหนึ่งคำถามนะครับแล้วบางทีเหมือนเวลาเราดูสมมติว่ามันไปเกิดที่หูใช่ไหมครับแล้วพอมันย้ายสมมติว่าย้ายไปอยู่ที่เท้าเนี่ยครับพอเราเห็นตรงที่หูดับไปเกิดที่เท้าอันนี้คือถูกไหมครับ
ถูกแต่ความจริงมันมีอีกตัวหนึ่งเราเห็นจิตไปอยู่ที่หูนะมันมีจิตที่เป็นตัวรู้อยู่นะและเสร็จแล้วจิตที่เป็นตัวรู้ดับจิตมันไปเกิดที่เท้าเรามีสติมีตัวรู้ขึ้นมารู้ว่าจิตไปเกิดที่เท้าเห็นไหมมันมีรู้สลับไปเรื่อยๆมีรู้มาขั้นเรื่อยๆทางอายตนะทั้งหลายไปทางตาแล้วก็เกิดจิตรู้ว่าเมื่อกี้ไปทางตาไปทางหูแล้วก็เกิดจิตรู้ว่าเมื่อกี้นี้ไปทางหูนะไปอยู่ที่เท้าก็มีจิตรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้มีจิตที่เท้าจิตที่ไปทางทวารทั้งหกเนี่ยแล้วก็จิตที่รู้เนี่ยมันคนละดวงกันนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจนะเป็นผู้รู้อยู่เกิดแล้วก็ดับมันเกิดตรงไหนมันดับตรงนั้นเราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาวิ่งกลับมาวิ่งลงไปที่ขานะไม่ได้มีดวงเดียวแต่มันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเกิดที่ตาแล้วก็เกิดจิตที่ใจรู้ว่าเมื่อกี้จิตไปที่ตาจิตที่ตาน่ะดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่ละจิตมันมีทีละดวงนะแล้วมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วไม่ได้มีดวงเดียวเพราะเราจะไม่รักษาจิตนะไม่ใช่ว่าจิตวิ่งไปที่ตาแล้วเราไปดึงคืนมาถ้าเราไปดึงคืนมาจะแน่นเลยนะจะแน่นๆจิตวิ่งไปอยู่ที่เท้าไปดึงคืนมามันจะแน่นๆนะจิตไปอยู่ที่เท้าคือจิตไปอยู่ที่กายนั่นเองจิตไปวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ทำงานทางใจเช่นไปคิดหรือว่าเป็นจิตรู้จิตรู้ก็เกิดทางใจเป็นจิตเกิดทางใจจิตคิดก็เกิดทางใจงั้นทางใจเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วเลย
ขอความเมตตาผมลงชื่อบวชไว้ตอนเดือนมีนาปีหน้า
อะไรนะ
ผมลงชื่อบวชไว้ตอนเดือนมีนาปีหน้าครับขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยครับ
อ๋อหลวงพ่อเห็นรูปแล้วต้องบอกพระอาจารย์นะครับ
ขอบพระคุณครับ
หลวงพ่ออนุมัติไม่ได้ฮะเพราะหลวงพ่อไม่รู้ว่ากุฏิว่างไหมนะไปถามพระอาจารย์อาอยู่ภาวนาได้ละเอียดอยู่ดีหมดเวลาแล้วล่ะ10 โมงแล้วนะ